l-Ewropej maqgħuda fid-diversità. L-Unjoni Ewropea tirrappreżenta familja ta' pajjiżi demokratiċi Ewropej, b'impenn li jaħdmu flimkien għal paċi u l-ġid. L-Unjoni mhijiex stat maħsub biex jieħu post l-istati eżistenti, iżda fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea titqies aktar minn kull organizzazzjoni internazzjonali oħra. L-Unjoni Ewropea hi entità unika. L-istati membri tagħha waqfu istituzzjonijiet komuni. L-dawn istituzzjonijiet l-istati membri jiddelegawlhom parti mis-sovranità tagħhom biex deċiżjonijiet dwar ħwejjeġ speċifiċi ikunu jistgħu jittieħdu b'mod demokratiku f'livell Ewropew. L-Ewropa hi kontinent li ħaddan għadd ta' tradizzjonijiet u ilsna differenti, iżda fl-istess ħin valuri komuni. L-Unjoni Ewropea tiddefendi dawn il-valuri u ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-popli tal-Ewropa, tippromuovi d-diversità u tiżgura li d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin. Fid-dinja tas-seklu 21 li kull ma jmur qiegħda ssir aktar interdipendenti se tinħass ħtieġa akbar biex kull ċittadin Ewropew jaħdem flimkien ma' nies minn pajjiżi oħra fi spiritu ta' kurjużità, tolleranza u solidarjetà.